Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayaraq proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türsatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Mehriban Əliyevanın prezidentliyə namizədliyini ciddi qəbul etmək olarmı? Şeron qrupu oxuduğu mahnının siyasi etiraz olduğunu bilmirmiş, Şeron bəstəkar keçmiş deputat Hüseyin Abdullayeva etirazını bildirir. Bayılda qarajları sökürlər, qaraj sahibləri kompensasiyadan narazıdır. Və kontekstdə günün sualı, Mehriban Əliyevanın prezidentliyə namizədliyi ideyasını ciddi qəbul etmək olarmı? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış edir.
ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar gənclərin məhkəməsi və siyasi fəallar barədə bəyanat yayıb, bu barədə APA agentliyi məlumat verir. Bəyanatda Nida Vətəndaş Hərəkatının 200 üzvü Zahir Qurbanlı və Rəşad Axundovun həbs müddətinin uzadılması, habelə yazda keçirilən nümayişlərə görə həbs edilmiş digər şəxslərin məhkəməsindən narahatlıq bildirilir, prosesin izləndiyi qeyd olunur. ABŞ səfiri hökuməti həmin şəxslər üzərində ədalətli və şəffaf məhkəmələr keçirməyə qanunun aliliyini təmin etməyə çağırır. Siyasi məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Alyansı həbsxanalarda saxlanma şəraiti və məhbusların hüquqları ilə bağlı hesabat hazırlayıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Alyansın rəhbəri Oktay Gülaliyev məlumat verib. O bildirib ki, məhbuslara işgəncə verən vəzifəli şəxslərin qara siyahısı hazırlanıb.
Hesabatda dustaqlara işgəncə verən vəzifəli şəxslərin, məmurların qara siyahısı tərtib olunub. Təxminən burada 10 nəfər deməli məmurun adı qeyd olunub. Bu məmurlar Daxili İşlər Nazirliyi və Ədliyyə Nazirliyində yüksək vəzifə tutan şəxslərdir ki, biz hesab edirik ki, onların adlarını ictimaiyyətə açıqlayıb, ən azından onları ictimai qınağa deməli gətirmək lazımdır.
Oktay Gülaliyev deyir ki, həmin şəxslərin adlarını onlara tərcizxana və müvəqqəti saxlama yerlərində işgəncəyə məruz qalanlar verib və hesabatı hazırlayarkən dəfələrlə cəhd etsələr də cəza çəkmə müəssisələrinə buraxılmayıblar. O, hesabatın iyunun 27-sində açıqlanacağını deyir. Prezident İlham Əliyev Müdafiə Nazirliyinin tabiçiliyində olan hərbi qulluqçular və dövlət qulluqçu olmayan mülki işçilərin maaşlarının 10% artırılması barədə sərəncam imzalayıb. Sərəncam iyulun 1-dən qüvvəyə minir. Bu, orta hesabla 35-70 manat civarında artım deməkdir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Rusiyanın ABŞ kəşfiyyatının keçmiş əməkdaşı Edward Snowden'in qaçmasında əli olmadığını bildirib. Bu, Rusiyanın ona kömək eləməsi ilə bağlı ABŞ-ın ittihamlarını rədd edib və bunun əsassız olduğunu qeyd edib. Mən dərhal demək istəyirəm ki, bizim cənab Snowden, onun ABŞ hüquq mühafizə orqanları ilə münasibətləri və dünya boyu hərəkət eləməsi ilə heç bir əlaqəmiz yoxdur. O marşrutunu özü seçib və biz bu barədə burada iştirak edənlərin çoxu kimi kütləvi informasiya vasitələrindən eşitmişik və o Rusiya sərhədini keçməyib.
O ne pereseköl rossiyskoyu granetsu?
Sergey Lavrov, Vaşinqton hesab edir ki, bazar günü Hongkongdan Rusiyaya uçan Snowden hələ də Moskvadadır. Onun bazar ertəsi Moskvadan Kubaya uçacağı gözlənilsə də hələlik bu baş verməyib. ABŞ onun verilməsini təkid edir. ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş əməkdaşı Snowden bu yaxınlarda ABŞ-da gizli telefon və internet müşahidə proqramı olması barədə məlumat yayıb. Ona qarşı 3 ittiham irəli sürülüb ki, onların hər birinə görə maksimum 10 il iş kəsilə bilər. Bugün Kabildə Prezident sarayına edilmiş hücumda 4 yaraqlı və təhlükəsizlik xidmətinin 3 əməkdaşı ölüb. Kabil polis rəisinin mavini hücum edənlərin hamısının öldürüldüyünü bildirir. Hücum Prezident Həmid Kərzayı sarayda mətbuat konferansı keçirərkən törədilib. Bu ərazinin ətrafında Müdafiə Nazirliyi və Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin qərargahı yerləşir. Hücuma görə cavabdehliyi Taliban üzərinə götürüb. Talibanın sözçüsü Zabiullah Mücahid hədəfin məhz bu 2 obyekt olduğunu deyir. Həmçinin bugün ölkənin cənubundakı Qəndahar şəhərində yolda baş verən partlayışda bir ailənin 9 üzvü həlak olub, onlardan 8-i qadın, biri isə uşaqdır. Onlar toya gedirmişlər. Avropa Birliyi ölkələrinin xarici işlər nazirləri ümumilikdə Türkiyə ilə üzvlük danışıqlarını bərpa etmək razılığına gəliblər. Lüksemburq görüşündə Türkiyə ilə danışıqlar prosesində regional siyasətlə bağlı yeni səhifə açmaq qərarına gəlinib. Amma sabaha nəzərdə tutulan danışıqlar 4 ay təxirə salınır. Almaniya başda olmaqla bir sıra ölkələr bu günlərdə Türkiyədə etiraz nümayişlərinin dağıdılmasına etiraz olaraq danışıqların təxirə salınmasını təkid edirdilər. Avropa Birliyi bu ilin payızında Türkiyədə aparılan islahatlarla bağlı illik hesabat yaymalıdır. Türkiyənin Xariciyyə Naziri Əhməd Davutoğlu Türkiyə ilə danışıqlarda yeni səhifə açılmasına heç bir maneə görmədiyini və danışıqların müsbət nəticə verəcəyinə ümidlə yanaşdığını deyib. Türkiyə Avropa Birliyi ilə danışıqlara 2005-ci ildən başlayıb. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Mehriban Əliyevanın prezidentliyə namizədliyini ciddi qəbul etmək olarmı? İyunun 22-sində sosial şəbəkələrdə Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyası adından video yayılıb. Həmin videoda çıxış edənlər Mehriban Əliyevanın prezidentliyini müdafiə etdiklərini bildirirlər. Bu, bəzilərinə ciddi görünməyə bilər, ancaq hələ 2008-ci ildə o vaxtki Amerika səfiri Enders Wikileaks-ə görə diplomatik məktubunda yazırdı ki, 2007-ci ildə media iddia edirdi ki, yeni hökumət yönlü partiya Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyası 2013-cü ildə birinci Lady Mehriban Əliyevanın prezidentliyə namizədliyini dəstəkləmək üçün yaradılıb. Xatırladaq ki, bunu hələ 2008-ci ildə o vaxtki Amerika səfiri yazırdı. İndi məhz həmin partiya, Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyası video yayıb Mehriban Əliyevanın prezidentliyini müdafiə etdiyini bildirir. Bu dəqiqlik təsadüfdürmü? Bundan başqa, bu bəlkə kiminsə sadəcə fikridir, yoxsa siyasi gedişdir, əgər siyasi gedişdirsə, kimin gedişidir, bunu İlham Əliyevin rəqibləri də eləyə bilər. Belə fikir də var ki, Mehriban Əliyevanın namizədliyi müxalifətin Milli Şurasından diqqəti yayındırmaq üçündür, belə fikirlər də var. Onu da qeyd eləyək ki, Mehriban Əliyeva indinin özündə də heç də siyasətdən kənarda deyil. Bir də ki, Argentinada hakimiyyət prezidentdən onun xanımına keçdi, yəni presedent də var. Arifə Kazımova Mehriban Əliyevanın prezidentliyə namizədliyi məsələsini araşdırır.
Ötən həftə sonu yayılan bir xəbər bəzilərinə qeyri-ciddi təsir bağışlasa da bir çoxlarını gözlənilən ssenarinin başlanmasına inandırdı. İyunun 22-sində Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyası DADP adından yayılan videoda çıxışçılar 1-ci Lady Mehriban Əliyevanın prezidentliyə namizədliyinə dəstək bildirdilər. Ancaq elə həmin gün partiya rəsmiləri bu təklifdə bulunanların onlardan olmadığını deyib, İlham Əliyevin yeganə namizədliyinə dəstək ifadə etdilər. İyunun 25-ində isə DADP sədri Fatma Əliyeva deyib ki, partiyadan qovulanların əməlləri partiyanı nüfuzdan salmağa hesablanıb. O bildirib ki, həmin şəxslər möhürün saxta forması düzəldiblər. Məsələni bilməyən insanlar Sevda Qələndərova və digər qovulanları bizim partiya kimi qəbul edirlər. O qadını Söyün Sadıqov maliyyələşdirir və xarici vətəndaş olduğu üçün partiya sıralarından uzaqlaşdırılıb. Bir neçə gün əvvəl Rusiya azərbaycanlıları Federal Milli Mədəni Muxtariyyətinin keçmiş prezidenti Söyün Sadıqov bir müsahibəsində hakimiyyət daxili qruplaşmalardan danışıb. O, Mehriban Əliyevadan da bəhs edib.
Xalqın gözündə Mehriban Əliyevanın şəxsiyyəti ərindən çox populyardır. Digər tərəfdən siyasi alimdə Milli Şura tərəfindən namizədliyi irəli sürülmüş Rüstəm İbrahimbəyov kimi görkəmli şəxsiyyət də var. Rüstəm İbrahimbəyov konkret qabiliyyətli fiqurdur, hansı ki o öz ətrafında çox müxtəlif insanları birləşdirmə qabiliyyətinə malikdir.
İqtisadçı həkim olan Mehriban Əliyeva 2005 və 2010-cu illərdə Milli Məclisin deputatı seçilib. Hazırda YAP sədrinin müavinidir. YAP yetkililəri hakim partiyanın prezidentliyə namizədi olduğu halda başqa bir namizədin irəli sürülməsini yol verilməz sayıb. Belə ki, iyunun 7-sində YAP hazırki prezident İlham Əliyevi daha 5 il prezident görmək istədiyini bəyan edib. Ancaq həmin qurultayda Mehriban Əliyeva sədr müavini seçiləndə bəzi təhlilçilər məqsədin birinci ledinin prezidentliyinə yol açmaq olduğunu deyirdilər. Mehriban Əliyevanın statusunun birinci ledilikdən prezidentliyə dəyişə biləcəyi təzə söhbət deyil. Hələ 2010-cu ildə yayılmış Wikileaks teleqramlarında Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Anderson adından 2008-ci ildə göndərildiyi iddia olunan teleqramda deyilirdi.
2007-ci ildə mediyaya deyilirdi ki, yeni hökumət yönlü partiya Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyası 2013-cü ildə birinci lady Mehriban Əliyevanın prezidentliyə namizədliyini dəstəkləmək üçün yaradılıb. Bu da Əliyevanın hakim Yeni Azərbaycan Partiyasına qarşı hərəkətə keçdiyi barədə şayələrə yol açıb.
Xatırladaq ki, 2009-cu ildə prezident seçilmək limiti ləğv olunanda bəzi müşahidəçilər bunu İlham Əliyevi prezident görmək istəyən qruplaşmanın dəstəyi ilə həyata keçirildiyini bildirirdi. Milli Şuranın üzvü politoloq Zəfər Quliyev bir neçə nəfər Mehriban Əliyevanın namizədliyini ortaya atmasını təsadüfi saymır. Bunu hakimiyyətin hansısa bir qolu ilə razılaşdırılmış təşəbbüs adlandırır. Onun fikrincə, hakim partiya nümayəndələrinin bu məlumatları əsassız sayması hakimiyyətin artıq yekdil olmamasından xəbər verir. Paşayevlər Əliyevlər yaxud regional baxımdan Naxçıvan klanı ilə Bakı-Şirvan klanı arasında rəqabətin gücləndiyini düşünən politoloq bir motivə də diqqət çəkir.
Əslində, Yeni Azərbaycan Partiyası qurultayından sonra artıq bəlli olan bu ehtiyat variantı, ehtiyat variantını ilə bir ki, sınaqdan keçirmək istəyirlər, ictimai rəydən. İctimai rəy necə olacaq, hakimiyyətin özündə buna münasibət necə olacaq?
Baş verənləri hakimiyyətdə narahatlıq simptomu sayan politoloq 2008-ci ildə Mehriban Əliyevanın namizədlik söhbətinin ortaya atılmasını da gələcəyə hesablanmış addım adlandırır.
O dövrdə bu təşəbbüsün qarşısı alındı. Qarşısı alındı, ola bilsin ailə daxili, ya iqtidar daxili bunun qarşısı alınmışdı. Lakin o dövrdən bəri Mehriban Əliyeva və Paşayevla çox güclənir. Həddindən artıq güclənir. İqtisadi cəhətdən, maliyyə cəhətdən, öz təsir imkanları və s. Ona görə mən hesab bilirəm, indi növbəti cəhd göstərilir. İndi ola bilsin, onun da qarşısı alınacaq. Lakin hər halda indi biraz vəziyyət fərqlidir.
Politoloq Zərdüşt Əlizadə isə baş verənləri hakimiyyətin siyasi seçki texnologiyası sayır.
Nə ola bilsin ki, Mehriban Əliyevanın ehtimal edilən prezidentliyinə öyrətmək üçün bizdən onu adını atırlar, səsləndirirlər ki, o da başlı olmağa iddialı şəxsdir.
Yəni, Zədif Bey, o 2008-də deyirdilər ki, məhz bu klanlar, hakimiyyət daxilindəki klanlar durur həmin bu söz söhbətində. İndi sizcə, yəni, klan söhbətidir, yoxsa elə bir hakimiyyətin özünün bir ümumi strategiyasıdır?
Tayfa birdir. Bu, Naxçıvanlı Ermənistanlı tayfasıdır. Klan birdir, Əliyev klanı. Əliyev klanın daxilində kimin olmasının hikməti yoxdur. Hakimiyyət klanda və tayfada qalacaq. Əgər onlar davam etsələr bu hakimiyyəti.
Mehriban Əliyeva qızları ilə birlikdə tez-tez beynəlxalq mədəniyyət tədbirlərində görünür. Heydər Əliyev fondunun xətti ilə sərgilər təşkil edir. Fond Pakistanda məktəb tikdirib, Strasburqda bir kilisənin bərpasına vəsait ayırıb. Ancaq bu xeyriyyətçilik fəaliyyəti beynəlxalq mediada avtokratik rejimə demokratik, sivil, xeyriyyətçi imici qazandırmaq cəhdi kimi də yozulub. Azadlıq Radiosunun araşdırmaları isə dövlət büdcəsindən maliyyələşən layihələri Mehriban Əliyevaya yaxın şirkətin həyata keçirdiyini üzə çıxarıb.
Arifə Kazımova, kontekstdə günün sualı ilə bu mövzu ilə bağlıdır. Sizin fikrinizcə Mehriban Əliyevanın prezidentliyə namizədliyi ideyasını ciddi qəbul eləmək olarmı? Gələn cavablardan oxuyum. Salam azadlıq, heç nə dəyişməyəcək. Büdcədən maliyyələşən idarə, müəllim, həkim, muğam, musiqi sevən və s. Mehriban Əliyevaya səs verəcək. Bunu Anar Yasamal imzalı dinləyicimiz yazır. Salam azadlıq, inanırsınız, AzTV-də kanalların heç birinə baxmırıq, yalnız sizi konteksti işdən sonra və s. dinləyirik. Arzu edirik ki, birinci, beşinci gün yox, hər gün şənbə və bazar günü də eşidək. Bakıya çörək pulu üçün gəlmiş bir qrup Naxçıvanlı gənc. Çox sağ olun, biz bunu düşünərik. Başqa bir SMS. Ciddi olmasaydı sizcə Ərəstun müəllim yayın bu günündə bağa istirahətə deyil Azadlıq radiosuna gəlib şərh verərdi, bunu yazan imza qoymayıb. Söhbət Ərəstun Orucluğun politoloqun işdən sonra proqramına qatılmağından gedir. Deputat prezident də ola bilər, bəstəkar da. Hüseyn Abdullayev bir vaxtlar deputat idi, ancaq onu bəstəkar kimi də tanıyırlar. Onun mahnısı ətrafında son vaxtlar qalmaqal yaranıb. Az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Hüseyn Abdullayevin susma bəstəsi ölkədə insan hüquq və azadlıqlarının kütləvi şəkildə pozulmasına, demokratik prinsiplərin tapdanmasına qarşı etiraz marşıdır. Bu marşı Şeron qrupu ifa eləyib, ancaq indi Şeron deyir ki, mahnının mahiyyətindən xəbərləri olmayıb. Əvəzində təzyiqlərə məruz qalıblar. Şeron qrupu bəstəkar Hüseyn Abdullayeva etiraz eləyir. Ülkər Akif qızının reportajı.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Ah çəkib qəlbində yansan da hər an, çarən tapılmaz ki oturub baxsan.
Keçmiş deputat Hüseyn Abdullayevın susma marşı ilə bağlı baş alıb gedən söz-söhbət bitmək bilmir ki, bilmir. İndi də gündəmi bu mahnını ifa edənlər Şeron qrupu zəbt edib.
Bəli, bu mahnını biz oxumuşuq. Bu mahnını vətənpərvər mövzusu oxumuşuq.
Hüseyn Abdullayevın susma bəstəsi ölkədə insan hüquq və azadlıqlarının kütləvi şəkildə pozulmasına, demokratik prinsiplərin tapdanmasına qarşı etiraz marşıdır. İnternetdə bu bəstəyə hazırlanmış klip də yayılıb. Klipdə son illər Fəvvarələr bağında keçirilən aksiyalardakı görüntülərdən 2003-cü ildə Azadlıq meydanında seçki saxtakarlığına etiraz edənlərin polis tərəfindən döyülməsi kadrlarından istifadə olunub. Marşda xalq haqsızlığa qarşı mübarizəyə çağrılır. İfaçıların kim olduğu açıqlanmır, amma artıq bəlli olub ki, mahnını Şeron qrupu ifa edir. Susma Şeronun Hüseyn Abdullayev yaradıcılığına aid oxuduğu ilk mahnı deyil. Qrup üzvlərinin dediyinə görə 10 ilə yaxındır ki, keçmiş deputatın mahnılarını ifa edirlər. Amma bu bəstəni digərlərindən fərqləndirən odur ki, qrup susmanı oxuduqlarına peşman görünürlər. Hələ iyun ayının əvvəlində mətbuat yazdı ki, qrup susma mahnısını oxuduqlarına görə Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinə aparılıb və orada zorakılığa məruz qalıblar. Sonradan bu məlumatı nə dövlət qurumu təsdiqlədi, nə də ifaçılar özləri. Amma bu xəbər yayılar yayılmaz qrup üzvləri ard-arda klipə etirazlarını bildirən açıqlamalar etdilər. İyunun 25-də bununla bağlı mətbuat konfransı da keçirildi.
Bu günləri bu mahnının üstündə bu cür görüntülər yığılmasına qarşı bizim də etirazımız var, biz də etiraz edirik. Biz də istəyərdik ki, o mahnını necə biz vətənpərvər ruhunda ifa eləmişik. O mahnıya, məsələn, necə yaxşı olardı ki, məsələn, Qarabağ hadisələrindən görüntülər qoyulardı.
Bəstəkar Cavanşir Quliyevin fikrincə, müğənni bəstənin müəllif hüququna malik olmasa da, ifasının fonunda hansı kadrların getməsinə qərar verə bilər. Yəni, bu məsələnin iki tərəfli razılaşdırılması daha doğru addımdır. Amma bəstəkara görə, bəlli mövzu ilə razılaşıb mahnı ifa edən müğənni sonra siyasi çalardan qorxub geri çəkilirsə, buna haqq qazandırmaq çətindir. Cavanşir Quliyev Azərbaycan üçün məhz bu cür situasiyanın xarakterik olmasından danışır. Deyir ki, elə buna görədir ki, hakimiyyətin dəstəklənmədiyi tədbirlərdə yerli müğənnilərin ifasına demək olar ki, rast gəlinmir və ümumiyyətlə ölkədə müxalif etiraz musiqisi yox səviyyəsindədir.
Azərbaycan sənətkarları mənim ağlım kəsəndən bu yana mövcud olan hakimiyyətə yaltaqlıq eləyərək yaşamışlar. Əksəriyyəti sənətkar da vətəndaşdır. Sənətkarın da cəmiyyətin yaşamaya bağlı görüşləri mövqeyi olmalıdır. Amma xalqın vəziyyəti ilə heç maraqlanmırlar. Səbəb o sənətkarların vətəndaşlıq mövqeyinin olmaması, xalqı düşünməməsi. Öz şəxsi kariyerları ilə məşğuldur. Kariyeranı da həyata keçirmək üçün bu maddi imkanlar lazım. O maddi imkanları da onlara hakimiyyət verir. Bu iqtidar elə bilə heç nə vermir. Nə fəxri ad verməz, nə başqa imtiyazlar verməz, nə vəzifəyə qoymaz.
Müğənni Mübariz Tağıyev bu fikirlərlə razılaşmır. Deyir ki, Azərbaycanda musiqinin senzuradan keçdiyi dövr çox geridə qalıb. İndi hərə istədiyini oxuyur, öz mövqeyini ortaya qoyur. Şeronla bağlı duruma gəlincə Mübariz Tağıyev ümumiyyətlə gənc ifaçıları siyasət qarışmaqda qınayır.
Şeron qrupu, yəni onların yaşının o vaxtıdır ki, siyasətə girişməməlidirlər.
Mübariz bəy, sizcə hansı halda müğənni də siyasiləşə bilər, siyasətə qarışa bilər?
Mən elə gəlir ki, müəyyən bir yaş həddi var. Artıq, yəni, hər adam duymalıdır ki, nə istəyir, nə istəmir. Yəni, birinci gün Azərbaycanın durumu, mənə birisindəndir. Baxıram, gözəlləşir Azərbaycan. Məsələn, birinci günü durub başlamaq, nə bilim, cəmaatı qızışdırmaq. Mənə də gəlir ki, düzdür. Normaldır.
Qaydaq Şerona, qrup üzvləri bugün keçirdikləri mətbuat konfransında deyiblər ki, onlar Hüseyn Abdullayevin hazırki siyasi baxışlarından xəbərsizdirlər. Bundan sonra ondan təklif alarlarsa, bu məsələyə daha diqqətli yanaşacaqlarını bildiriblər. Olayla bağlı hazırda xaricdə yaşayan Hüseyn Abdullayevin nə düşündüyünü öyrənmək mümkün olmadı. Bundan öncəki açıqlamasında bildirib ki, Susma əsərinə görə hakimiyyət ona və ailəsinə təzyiq göstərib.
Ülkər Akif qızı, xatırladım ki, 10 dəqiqədən sonra Pen Klubda debatın mövzusu Azərbaycan ədəbiyyatında qrafomanlığın baş alıb getdiyini söyləmək olarmı? Söhbət nədən gedir? Hər yerindən duranın cəmiyyətə şeir, hekayə, roman adı ilə cızmaq arasını sırmağa çalışmasıdır bu, yoxsa demokratik mühitdə hər kəs öz qələmini sınaya bilər, öz potensialını yoxlaya bilər. Pen Klub proqramındakı debata tənqidçi İradə Musayeva, yazıçı Əli Əkbər, son dövrlərdə yazılan əsərləri ardıcıl təhlil eləyən blokçu Əli Novruzov, onun sərt tənqid etdiyi yazar Cəlil Cavanşir qatılacaqlar 10 dəqiqədən sonra Pen Klubda. Bakıda isə söküntülər davam edir, bu dəfə qaraj sökürlər az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bayılda qarajları sökürlər, evləri sökülənlərdə olduğu kimi verilən qaraja görə verilən kompensasiya qaraj sahiblərinin fikrincə azdır. Müxbirimiz Rəna Allahverdiyeva qarajları sökülənlərlə danışır.
Kimin nəyi varsa götürüb çıxır, amma bu dəfə evlərindən yox, qarajlarından. Səbər rayon Bayıl qəsəbəsi Xanlar küçəsi bir ünvanında yerləşən qarajların ərazisi bir neçə gündür hasarlanıb və iyunun 23-dən etibarən sökülməyə başlanıb. Ərazidəki 28 qarajın sahiblərindən bəzisi əlavə maşınlar gətirərək əşyalarını daşımağa başlayıb.
Gəldi, gördü, bağlıdır. Traktordur burada idi, bağlıdır.
Rasim Sadıqov deyir, verilən kompensasiya ilə razılaşıb və heç bir problem yoxdur. Onun 24 kvadrat metr ərazisi olan qarajına 1000 dollardan kompensasiya verilib. Kim verib, buranı sökənlər kimlərdir, bu barədə biraz sonra.
Qəddarlıq eləyirlər, o barədə eləmirlər, amma elədikləri hərəkət...
Azər Həmidzadə deyir, əsas etirazı qarajı sökənlərin heç bir sərəncamı olmamağıdır. Üstəlik də bütün sənədləri yerində olsa da normal kompensasiya verilmir.
Tələb elədim ki, sənəd göstərsinlər, hansı hüquq əsasında bunlar gəlib buranı hasara alırlar, hansı təşkilatın nümayəndəsidirlər, kimin marağı ilə gəliblər də bura. Heç kim heç nə göstərmədi. Hətta bugünləri, dünən də, bugün də polislərlə gəliblər. Polislərlə xahiş elədim ki, yaxşı, bizə göstərmirlər sənədi. Sizə ki, göstərməlidirlər. Və küçəni sökürlər, hasar çəkirlər, cəmaatın yolunu bağlayırlar. Onlar da başlarında elədilər, heç nə cavab vermədilər. Dəqiq bir söhbət olmayıb qiymət barəsində. Bir də ki, bu mülkiyyətimdir, çaçığı mənə pul da lazım. Deyil belə kəskin ki, mənə pul lazım olsun. Və qarajda durub, içində çox əşyalarım var. Ancaq gələ də başa düşürəm ki, indi kiməsə lazımdır torpaq, nəsə tikməyə, nə bilim nə. Razı olardım, babat bir qiymət versəydilər.
Biz də gəldi onun qarajını, görüş sökürlər.
Hüquqşünas Cəmal Bağırzadə deyir ki, ərazinin sökülməsi qanunsuzdur. Bu vəziyyət vətəndaşların konstitusiyon hüquqlarını pozur.
Dövlət ehtiyacları olanda Nazirlər Kabinetin qərarı olmalıdır. Ona əsasən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sərəncamı olmalıdır. Ondan sonra vətəndaşlarda onun əmlakı satın alınır. Satın alınması üçün vətəndaşlara məbləğ təqdim edirlər. Bu sərəncamları da təqdim edirlər. Heç bir sərəncam yoxdur.
Cəmal Bağırzadənin sözlərinə görə vəkili olduğu Yalta Şamayılova qarajı satmaq istəmir. İstəsə belə hər kvadrat üçün bazar qiymətinə uyğun kompensasiya verir.
Dövlət ehtiyacı olanda dövlətin kommunikasiya xəstəxətləri olmalıdır. O məcburidir, vətəndaş dövləti başa düşməlidir. Amma dövlət də vətəndaşa bazar qiymətini verməlidir. Burada deməli nə kommersiya niyyəti məlum deyil, Nə dövlət ehtiyacı məlum deyil, sadəcə ayrı-ayrı şəxslər özlərini təqdim eləmədən, heç bir sənədini təqdim eləmədən diplomatlarla, pullarla gəlib cəmaata traktor salıblar. Deməli 500 kvadratında 500-600 dollar verə-verə sökürlər.
Qarajın yaxınlığında əyləşib mülk əyləri ilə danışıqlar aparan Nurəddin İbrahimov əraziyə təhkim olunduğunu deyir.
Hal-hazırda gördüyünüz ərazidə cəmaatın köçürmə işləri gedir. Olan sakinlərin, sakinlər demək olmaz, yəni qarajların bir çoxsunun sənədi yoxdur. Təbii ki, heç bir yəni nə sərəncam, nə mülkiyyət, nə texniki sənəd əsasında sadəcə olaraq neçə ildir istifadə eləyiblər. Eləyən də var, eləməyən də var. Hal-hazırda olan sakinlərin təbii ki, sənədi olub-olmayan sakinlər arasında müəyyən fərq var. O fərq də bəllidir, nəyə görədir? Digər narazılıqlar isə yaranan, təbii ki, o əsassızdır və sənədi olmayan sakinə tərəfindən, həmin o dediyim fərq məsələsində.
Qarajların sökülməsi ilə bağlı Sabah rayon icra hökumətinin təsərrüfat şöbəsinin müdiri Elman Gəhiyev məlumat verdi. Onun sözlərinə görə ərazidə söküntünü fiziki şəxs aparır, ancaq hələ ki, nəyinsə tikilməsi planlaşdırılmır.
Rəna Allahverdiyeva kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Mehriban Əliyevanın prezidentliyə namizədliyi ideyasını ciddi qəbul etmək olarmı? Sualımız belədir. İnanmıram ki, İlham Əliyev hakimiyyəti öz əlindən vermək fikrində olsun. Bir jurnalistin dediyi kimi onda gərək onlar Əliyev olmasınlar. Rəhmətli Heydər Əliyev kürsüdən yıxılana qədər prezidentliyi əldən vermədi. Hətta vəfat eləyəndən sonra da oğlu İlham Əliyev barədə qərarlar verirdi. Bunu Nadir Cəlilov yazır Qubanın Xaltan kəndindən.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramımız davam edir. Amerikanın Pew Araşdırma Mərkəzi 39 ölkədə sorğu keçirib ki, dünyaya ən böyük təhlükə nədir? Birinci yerə qlobal iqlim dəyişikliyi qoyulub, ikinci yerə beynəlxalq maliyyə sabitsizliyi. Üçüncü yerdə İslam ekstremizmidir. Ən böyük qorxular arasında cavablar ölkədən ölkəyə fərqlidir. Türkiyədə ən böyük narahatlıq iqlim dəyişikliyindəndir. Narahatlıqlar sırasında ikinci yerdə Amerikanın gücü və nüfuzudur. Bundan narahat olanlar Türkiyədə 44%-dir. Üçüncü yerdə isə İslamçı qruplardan narahatlıqdır 40%. Britaniyada ən böyük narahatlıq maliyyə sabitsizliyindəndir. Ümumiyyətlə, Avropa ölkələrində dünyaya ən böyük təhlükəni maliyyə sabitsizliyi hesab edirlər. Bu, dediyimiz kimi, 39 ölkədə keçirilmiş sorğuydu. Bakıda da biz sorğu keçirmişik, ancaq sual belə olub ki, cəmiyyətdə qeyri-adi nə baş versəydi, sevinərdiniz. Sorğunu Rəna Allahverdiyeva keçirib.
Cəmiyyətdə baş verən hansı gözlənilməz hadisə sizi sevindirər?
Bakıya göydən planet gəlsə, planet yerində uçan təbiqə gəlsə, gözlənilməz olar mənim üçün.
Və sevinərsiniz?
Sevinərdim, hə.
Məsəl üçün, maaşda qalxsa, sonra atistatlar verilsə, yəni mənim atistatlarım. Sənə deyim. Evin tək uşaq əsqəyə getməsə, əsas odur. Sonra pensiyaya qalxsa, maaşlara qalxsa.
Kommunal xərclər aşağı salınsa, sevinərəm.
Qarabağ alsaq da. Pensiyalara qalxsa, atom. Nə yaxşı olar, hamı Qarabağda belə eləyək də, fevriyək. Nə bilim, indi də yaxşıdır belə baxanda. Burası o eymənilərlə biraz mübarizə var, ona görə. Bizlə belə yaxşıdır hər şey.
Bütün bu işçilər üçün işlər çox olsa, bir də ki, maaşlar yüksək olsa.
Maaşların qalxması, pensiyaların qalxması, iş yerlərinin açılması, gənclər üçün şərait yaradılması.
Bu dəqiqə bizim xalqı yeganə sevindirəcək bir hadisə, o da torpaqlarımızın geri qaytarılmasıdır. O baş versə, hə, bütün millətimiz sevinər, bütün cəmiyyətimiz sevinər buna.
Hamının fikirləri ayrı-ayrılıqda nəzər alınsa.
Bu, Bakıda keçirilmiş sorğuydu. Kontekstdə günün sualına gələn daha bir cavabı oxumaq istəyirəm. Mehriban Əliyevanın prezidentliyə namizədliyi ideyasını ciddi qəbul eləmək olarmı? Salam, Əliyevanın namizədliyini ciddi qəbul eləmək olar, çünki klan hakimiyyəti əlində saxlamaq üçün hər cür oyuna gedə bilər. Bu fikirləri Milli Şuradan yayındırmaq məqsədi ilə irəli sürə bilərlər, ancaq fərq etməz nə formada olmasından bu xalqın əleyhinə olan bir fikirdir. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. İndi isə PN Klub.